Jeg hadde jo testet, nå den der. Takk for at du sa det. Jeg var litt opptatt av denne teksten som jeg hadde skrevet, men jeg, kort sagt, les det som står om ingeniørhistorien, og de poengene som der er stilt opp når det gjelder ingeniørens rolle i samfunnet, hvordan en tysk dannelsestenkning er blitt erstattet av en amerikansk industrial engineering og management tankegang, som har ført økonomer og jurister inn i ledende stillinger i samfunnet til fortrengsel for ingeniørene. Og da er spørsmålet som Kjelsberg stiller, altså, kan ingeniøren igjen få en mer ledende rolle, og slik at, citat, teknologisk og naturvitenskapelig kunnskap på nytt kan få en mer fremtredende rolle i styringen av samfunnet? Og det er spesielt siden det er 300 og 302 dette står på. Ja, et viktig spørsmål, og da sier jeg, om det skal bli mulig, så må ingeniøren gjøre seg bevisst sin egen rolle og være selvbevisst utøvere av sin profesjon. Derfor er det viktig at dere leser om ingeniørrollen, setter dere inn i etisk teori og profesjonsetikk med henblikk på hva som ligger i begrepet den gode ingeniør. Jeg skal vende tilbake til det helt mot slutten når jeg sa dra sammen her. Det er et begrep som omfatter både faglig og etisk kompetanse. Det gode, sant? Faglig og etisk. Det er en slags utvidet forstand god, ikke sant? Både god faglig og god i etisk forstand. Og i de delene av kurset jeg har hatt ansvar for, er den faglige kompetansen da knyttet til vitenskapelige metoder, de forelesningene der, og særlig det som er typisk for vitenskapelig kunnskap, det som jeg har forelest under metode 1 og 2, mens den etiske kompetansen dekkes inn av generell etisk teori og profesjonsetikk. Og i dag skal det handle om nettopp etisk kompetanse med handblikk på begrepet den gode ingeniør. Og da spør vi, hva krevs av den gode ingeniør i dag? Nå må dere både ta notat og skrive notat. Ta notat er å forholde seg til det jeg sier, og skrive ned egne notat. Gjøre notat. Akkurat rundt da spørsmålet. For det har dere sikkert tanker om. Hva krevs av den gode ingeniøren i dag? Og for å svare på dette spørsmålet skal jeg først gå inn på to viktige krav som stilles til ingeniøren i dag. Det er det andre punktet. Det ene kravet er at han må ha et visst monn av kulturkunnskap. Og imperative, dette du må, kan formulere sånn, du må sette deg inn i andre kulturers tanke og levesett. Det andre kravet er at du må unngå fristelsen til å jukse. Og imperativet kan formuleres sånn. Du må ikke jukse! Deretter tar jeg opp noen viktige yrkes- og profesjonsetiske spørsmål som reiser seg i dagens samfunn. Det er det tredje punktet. Det handler først og fremst om eksisterende etiske retningslinjer for ingeniører. Og da berører det som blir kalt bedrifters samfunnsansvar, og den bruken av etiske retningslinjer som en har i privat sektor, og som i noens øyne bare er en PR-strategi. Jeg hopper da over Kjelsbergs framstilling av våpenindustri, tobaksindustrien og ulike varianter av planlagt foreldelse, og rett til det punktet da etterpå, som handler om arbeidsliv og etikk. Og i forlengelse av det skal jeg si noe kort om diskriminering før jeg runder av og konkluderer. Peker da videre inn mot den siste oppsummerende forelesning. Så, hva krevs så av den gode ingeniøren i dag? Hva betyr det gode i denne sammenhengen? Altså spørsmålet, hva krevs av den gode ingeniøren i dag, lar seg ikke besvare utelukkende deskriptivt, altså ved å beskrive hva ingeniørene gjør. Det er fordi adjektivet god omfatter ikke bare tekniske, men også praktiske og estetiske fenomen. Noe er godt utført arbeid, sant, teknisk sett. Noe betraktes som en god handling. Og noe, kan man si, smaker godt. Det er jo forskjell på det tekniske, det etiske og det estetiske her, når vi snakker om noe som er godt. Og blandingsformer opptrer også. Handlinger som i virkeligheten er onde, fremstilles på film som estetisk vakkert. Sakte kino. Eller noen som har sett Pulp Fiction. Den siste filmen til Quentin Tarantino. Det er mye sånn, eller, ja. Da estetiserer jeg noe som i virkeligheten er ondt. Suverent godt utført arbeid kan betraktes likevel som noe stygt. Ikke sant? Ja, det er veldig godt utført, men det er ikke noe fint. En har det klassiske eksempelet fra Stalin og mot tyskernes tigertank. Tigertanken var sånn, og alt var tysk presisjon og perfekt kvalitet i alle ledd. Mens Stalin liksom hasjet sammen noen tanks, ikke sant? Som så vidt hang sammen. Sant? Og så kan du tenke, ja, men hva hadde det å si mot tigertank? Ja, men hvis det var en tigertank og 10 sånne blikkbokser, Stalin-bokser, så ble plutselig, som Stalin sa, kvantiteten til kvalitet. Det var ikke så nøye hvor god kvalitet det var. De var i flertall, og det var ikke noe galt med kanonene. Så hvis du hadde materiell. Så her var jeg tigertank, da, klikk, 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 klikk. Men 10 stykker rundt, og jeg skyter 1, 2 og 3, og men til slutt så er det jeg som er, står der som et vrak. Så det at en kan vurdere utifra ulike kriterier, handlinger som er allment anerkjente som gode kan se på som uetiske, fordi de blir vurdert i lys av sine mulige konsekvenser. Et eksempel er jo å gi penger til tiggere. Er det en etisk god handling? Ja, du trenger ikke mene det. Det kan være det. Men sett at det er en kriminell organisasjon som står bak. Mange hevder jo da. Hva er da følgen av dette? Jo, at tiggingen aldri stopper, at det er en egen business med bakmenn som ikke akkurat oppfører seg fint mot arbeiderne sine. Ja. Hurtigmat smaker godt, men betraktes av noen som usunt, og derfor også i en viss forstand uetisk. Altså det er en holdning der, sant? Det samme gjelder kjøttspising. Kjøtt etter kjøtt er uetisk. Nå får man kjøttskam og flyskam og ja, skam deg, fy, fy. Så der kom en moralsk vurdering inn av sant? Ting som ja, alle blir omfattet av. Da, som ingeniør skjønner han jo fort at han ikke ganske enkelt kan nøye seg med faget sitt og dyrke sin profesjon uavhengig av samfunnet rundt seg. Så når det er sånn, da spør jeg hva krevs. Og hva om kulturforståelse da først? Der står i boka, det er et eget punkt, og kulturforståelse er en av de kompetansene som ingeniører må ha i dag, i økende grad. Man må tilegne seg kulturkunnskap. Og det er på grunn av globalisering og internasjonalisering. I den forbindelse bruker læreboka ordet kulturell intelligens, se Kjelsberg side 207. Det synes jeg er et lite dekkende uttrykk for hva det snakker om. Vi kommer mye nærmere saken om vi i intelligence, ikke bare hører det som har med høy IQ å gjøre, men også hører det som på norsk blir kalt etterretning eller rekognisering. Altså at du gjør deg dine undersøkelser. Og da handler det mer om kulturkunnskap enn om etterretningstjenesten eller de hemmelige tjenester. Men bare for å si at det ikke nødvendigvis har med IQ å gjøre, men det har med å ta rede på. Det handler om å ta rede på og sette seg inn i andre kulturer, deres særtrekk. Og da kan dere lese mer om hva det går i på side 305-308 i lærebok. Og det er blant annet et skjema der som er hentet fra en mye brukt bok. 306-307. Vi kan ikke gå inn på det her, det tar for lang tid, men det er verdt å studere det. Det skjemaet på side 306-307. Våre oppfatninger av andre er ofte klisjéfylte og stereotype, basert på fordommer. Og sånn er det også med skjema av denne typen. De er helt generelle trekk som gir noen pekepinner om hva en bør huske på. Og så er det opp til den enkelte å ta rede på hva en trenger å vite. Jeg var i Tokyo i Japan for noen år siden. Og som vestlig turist så går en jo bare oppføre seg akkurat sånn som en er, som har full rett til å være her, jeg vel. Kan vi gå her hvor jeg vil og sånn. Du merker da at noen plasser var da sånn turistplasser, det var ikke noe problem. Men andre plasser, de var forbeholdt, altså de vil ikke ha turister. Så da med en gang vi kom, liksom rotet inn i hele gata borte der, så kanskje her er noe interessant, så det bare sånn at de forsvant inn og lukket dørene. Det var ikke for turister. Du oppdager plutselig at ja, kanskje de ikke er sånn supervelkommende heller. Kanskje de gjør ting på en annen måte, men kanskje de har sine ting. Det var jo veldig viktig det her med visittkort, at du skulle gi visittkortet med begge hender. Sånne ting, ikke sant? Da leser de i sånne bøker, reisebøker og når du skal reise på tur og sånn, kan du lete og plukke opp sånn. Det er sånn type kulturkunnskap. Men så må en altså gå da steget videre og ta rede på nyansene. Selv når en er i profesjonell sammenheng. Jeg har en venn som er ingeniør, bygningsingeniør, og han samarbeider mye med indere. Og indere har en sånn, i hvert fall i Mumbai der, De liker nødig å si at de ikke blir ferdig med ting. Så hvis du spør sånn, sier han vennen min da, blir dere ferdig i tide? Så sier du, ja, det blir vi. Så du kan ikke spørre da spørsmålet. Du må spørre, blir du ferdig på mandag? Så da er det mye lettere å svare på. Du kan svare ja eller nei. Så det er sånne ting man må ta rede på som kan bli både morsomme og litt sånn leie situasjoner ut av da. Men det er da, det eneste da, det er, jeg prøver å si at en må selv da gå til da og ta rede på nyansene. Og kulturforståelse, hvis vi knytter an til et uttrykk, så er det på en måte det vi kaller en dyd av nødvendighet i dag. Det vet kanskje hva en dyd av nødvendighet er, men det vil si at en blir tvinget til å skaffe seg kulturkunnskap. Enten en vil det eller ikke. Og derfor så kan en like godt gjøre det først som sist. Og gjøre det til et gode. Det vil si at vi i realiteten ikke trenger å interessere oss så veldig mye for en annen kultur, men vi kan forholde oss til kulturkunnskapen på den måten at det er nyttig for våre formål, og vi får et komparativt fortrinn i konkurransen med andre. Da er det ikke egentlig et etisk praktisk anliggende for oss, men et instrumentelt praktisk anliggende. Vi tilegner oss ikke kulturkunnskap av interesse for andre kulturer eller andre mennesker, men for på mest mulig effektiv måte å kunne forfølge våre egne interesser, hva det nå måtte være. En positiv følge av da er at vi får mer å vite om andre kulturer og andre mennesker, uten at det å skaffe seg sånn kunnskap er noe vi gjør for sin egen del. Så pliktetikeren Kant vil ikke være enig i at dette... Han ville si at vi her står i fare for å bruke den andre bare som middel, og ikke som mål i seg selv. Han ville minne oss på en av sine egne formuleringer av det kategoriske imperativ, og da sier at den som ikke kan forholde seg til andre mennesker på annen måte enn at de bare bruker dem som middel, han følger ikke det som er en påbud, det som er et påbud ifølge det kategoriske imperativ, nemlig at en ikke skal bruke andre mennesker bare som middel, men også som mål i seg selv. Og det betyr at du også må ville den andre vel når du kommuniserer og samhandler, i tillegg til å forfølge din egen interesse. Det betyr ingenting at andre tilfeldigvis føler seg vel i ditt selskap, at du med ditt vinnende vesen klarer å skaffe fram eller skape velbehag hos andre. For målet på om det er en etisk handling ligger i om du har den andres beste i tankene, i tillegg til ditt eget beste. Altså en god vilje må ligge til grunn for handlingen, og da følger at du også må legge godviljen til i samhandling med den andre. Da er imidlertid ikke nok. Den andre må selvsagt konfronteres med det samme kravet i møte med deg. I tillegg måtte begge møte et krav om saklig bruk av fornuften. Saken og fornuften må stå i sentrum, ifølge Kant. Kan jeg diskutere, nå tegner jeg det også veldig firkantet her, men hva som er best her, bare ha en instrumentell forhold til det, bare sette seg inn i det. En får jo den gevinsten, at en får kunnskap, får greier på hvordan folk er, for mange morsomme historier å fortelle. Men det er også kanskje noe som det har vært ute for, at folk merker om du er, om du vil de vel eller ikke. Folk merker om at det er sånn at du bare er ute etter noe bestemt. What's in it for me? Jeg har vært på mange konferanser i USA, og der er det litt en sånn kultur. Alle reiser rundt og så prøver å få jobb, eller her er mitt kort, og kan du ringe meg, kan jeg sende deg en e-post og sånt. Og da merker en fort at hvis ikke du er den rette, så mister de interessen. Ikke sant? At det er en sånn kultur der en ikke har tid til å bruke, tenke på andre enn seg selv, da. Men det kan være slik at en kan vurdere deg fra situasjon til situasjon. En dygds etiker vil gjøre det. Han vil ligge vekt på at du for din egen del må passe på å øve deg i å være god. Ikke bare teknisk praktisk god i de sammenhengene der, men også når det gjelder etisk praktiske handlinger. Og samhandling med andre mennesker krever noe mer og noe annet enn å håndtere materialer, redskaper og produksjonsprosesser. Du gjør lurt, du ikke behandler folk som om de var ting. Du gjør lurt, de jo ikke bare rekna med de, som Hans Kjærheim sa, men også rekna med de. Så ikke prøve å beregne de og, lure de og sånt, og liksom, men altså rett og slett bry seg om de og rekna med de. På den måten at du tar de inn og gjør de til en del av det som du er deg, da, i en viss forstand. Og da krever en form for omgjengelighet, og den omgjengeligheten må en øve på. Og øving gjør deg bedre, og du øver etter hvert opp din egen dømmekraft, slik at du blir bedre og bedre til å bedømme hva som er rett å gjøre i samhandling med andre. Der er grunninsikten i dygdsetikten at en øver opp en dømmekraft ved å ta rede på hva andre forstår som gode, setter seg inn i det, sånn at en tar det inn over seg, og forstår vel det oppfattes som ekte av den andre. Noe som er avgjørende for ens egen troverdighet i situasjonen. I det lange løp, sier dygdsetikeren, vil det være godt å komme deg til gode uansett, fordi det er til ditt eget beste å være både en god fagperson og et godt menneske. Det er ikke sikkert det er sånn, men sånn vil dygdsetikeren si. Konsekvensetikeren vil si at når vi forfølger våre egne interesser og handler deretter, så er det følgende av våre handlinger som teller. Har handlingen vært positive følger, så både for meg og for de andre, så, og for selskapet de arbeider for, så jeg gjør forretninger med også, de får også utbytte av dette, så er alt bra. Gjensidig nytte for alle involverte er viktigere enn mine motiv, eller min karakter, eller viktigere enn hva jeg tror er best for andre. Det er saken uvedkommende, og ofte tar en jo feil. Den som vil den andre best og vel og sånt, vet jo ikke, hva vet jeg om den andres behov? Skal jeg blande meg i dag da? Sånne busy bodies, som de sier i, og do-gooders, som de sier i USA, det vil ikke vi ha. De som legger seg opp i andre sin business, sier konsekvensetikeren. Nei, bare tenk på deg selv. Hvis det har følger godt ut for deg, for deg du jobber sammen med, for det selskapet du jobber for, for dine forretningspartnere og for alle, hva er bedre enn da? Ja. Så mye om kulturforståelse. Det får lese det som står hos Kjelsberg. Jeg kommer også til å legge ut denne forelesningen, for nå gjør jeg det på en litt annen måte enn jeg har gjort tidligere. Jeg har skrevet ut forelesningen. Så det er der jeg står og leser, og det kan bli litt sånn stivt, og derfor går jeg litt ut på gulvet noen ganger, for at det ikke skal bli så stivt, og at jeg bare står og ser inn i skjermen. Men fordelene da er jo at det kan vende tilbake til den teksten og se hva som står der senere. Kravet om å unngå fristelsen til å jukse da. Imperativet kan formuleres sånn, du må ikke jukse. Nei, det vet vi jo. Men det er nettopp fristelsen, ikke sant? Og juks er en fristelse som både forskere og ingeniører må verne seg mot. Det er ikke først og fremst fordi fristelser bør unngås, men fordi konsekvenserne av juksing er potensielt katastrofale. Så hvordan verner en seg mot det? Hvordan verner en seg mot fristelsen til å jukse? Også her er de tre hovedteoriene innen normativ etikk relevante. Gitt de tre ulike prinsippene vi angir med ordene nytte, plikt og dygd, så kan vi si, konsekvensetisk kan en tenke gjennom de følgene det kan ha om en jukser, eller ta snarveier. Ikke bare for seg selv, men for samfunnet som helhet. Hvis en brud detter ned, hvis et system ikke virker. De hadde jo et system i Oslo i kollektivtrafikken som var fransk. Det kom jo aldri opp. Det sto jo i flere år. De fikk det ikke til å virke. Det var bare feilvare. Det var dette Flexus. Flexus heter det. Det står om det i boken til Kjelsberg. Jeg kan bare bla opp her og se om det ikke er et stikkord på det. Så det er da å tenke gjennom og ha det gode følge. Sant? Bare tenke gjennom. Hva kan skje? Og dette finnes det jo system for. Det finnes manualer, det finnes ISO og kvalitetssikringssystem i alle bauer og kanter, ikke sant? Og når jeg vokste opp, så var det Deutsche Industrie Normal. Det var liksom kvalitetssikrings... Hvis du hadde følt det Deutsche Industrie Normal, da var du sikker på at det var i orden. Og for eksempel dimensionering av hus og alt sånt, limtrebjelker, det er strenge regler for det, og det er veldig, veldig god margin har vært. Men hvis en begynner å fjuske med det, nei, det trenger jo ikke, det er jo alt. Det blir jo aldri så mye snø at takstolene knekker på det der. Det blir jo aldri da. Hvis du begynner på den der, og begynner å si, ja, da kan vi velge billigere materialer og sånne ting. Nei, det er juks. Så da kan jeg... Det har jeg venner som kan fortelle om. Ganske grove ting også. I så måte kan du ikke begynne å lese de avsnittene som heter Når ingeniøren jukser, på side 312-14, og Hva kan føre til økt juks, på side 315-316. Dygdsetisk kan en rett og slett ruste seg selv ved å tenke at en selv skal og vil være en god ingeniør som holder seg for god til å jukse. Nei, sånt gjør ikke jeg. Pliktetisk kan en forholde seg til de forpliktelsene en har som ingeniør og forholde seg fornuftig til de etiske retningslinjene som finnes for profesjonen. Så poenget mitt nå er rett og slett bare at det her lar det ha seg å kombinere. En kan bare tenke konsekvensetisk, dygdsetisk og pliktetisk, og så får en en slags ramme for å og verner seg mot juks da. Uten at en trenger å sette seg ned og nilese Aristoteles, eller Kant, eller Jeremy Bentham. Er det spørsmål til denne framstillingen? Altså det spørsmålet er, hva kreves av den gode ingeniøren, når den både skal være faglig god, og må ta hensyn til etiske spørsmål, på grunn av disse her kulturen, altså globalisering og internasjonalisering, og på grunn av øket kompleksitet som involverer både det ene og det andre systemet, datasystem særlig, ikke sant? Men også veier og bruer, og samme hva det er. Ingeniørene er jo alt der i det moderne samfunnet. Det er et høgteknologisk samfunn som er veldig sårbart også på mange måter. Ok, noen yrkes- og profesjonsetiske spørsmål. Jeg nevnte denne her motsetningen mellom bildung og management, som Kjelsberg gjør et lite poeng av. Siden den i arbeidslivet kan komme bort i mange ulike problemstillinger som påkaller etiske vurderinger, har en altså i yrke og profesjoner formulert etiske retningslinjer. Og som Kjelsberg er inne på, kan det også eksistere konkurrerende etikker. Han fremhever i den forbindelse profesjonskampen mellom det tysk-inspirerte bildungsidealet og det amerikanske management-idealet. På side 317. Jeg skal under dette punktet, dette punkt 3, ta opp tråden fra Kjelsberg og gå litt nærmere inn på de etiske retningslinjene som han fremhever, inkludert det han sier om bedrifters samfunnsansvar. Det første er da etiske retningslinjer for ingeniørene. Når den tyske dannelsestenkningen framhever ingeniøren og ingeniørutdanningen, så skulle ingeniørutdanningen ikke bare gjøre ingeniøren til en god profesjonsutøver, men også til hele mennesker og aktive samfunnsaktører. Står på side 298. Og det er en kortversjon av en tysk dannelsestradisjon som blir knyttet til det vi kaller nyhumanismen, skal ikke gå inn på det, men den slår ikke inn bare i ingeniørutdannelsen, den står først og fremst inn i de humanistiske utdannelsene, men den blir på en måte en tysk grunntanke. Da. Og den tyske dannelsestenkningen framhever at ingeniøren er en kunnskapsrik og aktiv handlende person som har samfunnsansvar og integritet, så kan det sies å ha både dygdsetiske trekk og klare innslag av pliktetisk og konsekvensetisk tankegang, slik jeg prøvde å antyde for litt siden. Management-idealet er på sin side et ledelsesideal. Ledelse ses på som et eget fag, en egen profesjon, hvor økonomi og jus og administrasjon dominerer. Så de som har juridisk embedseksamen, de som har økonomiutdanning, og de som har ØKADM, eller ADM-ORG, administrasjon og organisasjonsutdanning, som ofte blir ledere, mens ingeniørene blir funksjonærer. Jeg kjenner dette fra bror min, som er elektroingeniør, og som i mange år har irritert seg grønn på den strukturen der. For det fagspørsmålet blir satt til side til fordel for økonomiske beregninger. Og en lar ofte folk gå, gode fagfolk, når det er knipe, ikke sant? Når det var oljekrise for noen år siden, så sa de opp masse folk i oljenæringen. Og da er det ofte gode fagfolk som får fyken framfor at de heller kunne slanke administrasjonen litt. Sånn grovt sagt. Då. Og dette har ført til at ingeniørene i større grad blir ledet av folk med økonomisk og juridisk utdanning enn av folk med ingeniørutdanning. Og det kan skape konflikter på en arbeidsplass, sånn som jeg nettopp fortalte litt om når det gjelder bror min. Og det samme gjelder bedrifter og virksomheter i sine egne retningslinjer. De kan også bli en kilde til citat, etiske dilemmaer dersom det kommer i konflikt med andre profesjonsetiske idealer eller lov og regelverk, som Kjelsberg sier, citat, slutt, side 317. Så Kjelsberg har nok rett når han sier at det ikke eksisterer noen overordnet nedskreven allmenn ingeniøretikk på side 217, og derfor tar han i sin framstilling utgangspunkt i de nasjonale forskningsetiske forskningsetiske retningslinjene for naturvitenskap og teknologi for å gi en pekepinn om hva slags overordnede forpliktelser ingeniører bør ha. Og det er fem slike forpliktelser. menneskerettigheter, bærekraftig utvikling, fred er det tredje, demokrati er det fjerde, og global rettferdighet er det femte. Så de som har boken med seg kan jo enkelt slå opp. Han tar altså utgangspunkt i og nå er vi i kapittel 14, forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskapelig forskning og teknologi. Overordnede forpliktelser. 1. Forskningen skal være i overensstemmelse med menneskerettighetene. 2. Forskningen skal være i overensstemmelse med bærekraftig utvikling og respekt for miljøet. 3. Forskningen skal bidra til fred. 4. Forskningen skal bidra til å ta del i demokratisk utvikling. Det er på side 318. 5. Forskningen skal bidra til større global rettferdighet og fordeling av goder ved formidling av kunnskap. Ja, dette er forankret i menneskerettighetene og er overordnet. Men så skal bidra til fred. Ja, hva med Kongsberg og produksjonen av våpen? Skal bidra til fred. Ja, altså, fredsbevarende styrker, da. Kan si, våre våpen skal bare gå til fredsbevarende styrker. Ja, men altså, bare tenk dere hvor lett det er å komme i konflikt med disse overordnede målene. Ikke sant? Men det er noe nedfelt, og Kjelsberg gjør det til et poeng at hvis vi skal snakke om noe overordnet, så må vi kanskje knytte an til det som allerede finnes av nedfelte retningslinjer, for eksempel innen forskning på naturvitenskap og teknologiområdet. Og da kommer disse opp. Men det er ganske store ting, sant? Altså, bidra til menneskerettighetene, bærekraftig utvikling, respekt for miljøet, bidra til fred, ta del i demokratisk utvikling, større global rettferdighet i fordeling av goder over familien. Ok, så nå er du ingeniør på jobb, og så skal du ta deg en runde, så tar du en kopp kaffe, og så tenker du, ja, i stedet for å fylle ut reiseregningen i dag, så skal jeg gjerne ta meg en kikk på menneskerettighetene. Kommer det til å skje? Jeg er usikker på det, må jeg si. Det er ofte litt viktigere å få unna den reiseregningen, i min erfaring. Men det går an å ha det med seg i bagasjen allikevel, og så tenker jeg, ok, når det er tid for det. Og det samme gjelder jo da ingeniørorganisasjonenes retningslinje. De står jo også der på side 318-319. Først og Tekna. Jeg har skrevet pil til integritet, for det er da de begynner med, i en viss forstand. Det heter, og det er bare utdrag her da, men det heter sånn: som Tekna-medlem må du selv kunne stå for dine beslutninger. Disse bør tåle etisk refleksjon der du i forkant avklarer om beslutningene er lovlige, er rettferdige for de berørte, har uheldige konsekvenser for individer, miljø eller samfunn, tåler offentlighetens oppmerksomhet, og så kommer det flere punkter nedover. Det neste er, som også går på integritet, vær modig, ta ansvar for hvordan ditt bidrag til den naturvitenskapelige og teknologiske utviklingen påvirker samfunn og miljø. Og så punktene vis respekt for menneskeverd og menneskerettigheter, vær nyskapende, søk muligheter som gir positiv virkning, vurdere og kommunisere risiko, føre var-prinsippet, følg det. Ja, men da må vi vite hva alt dette her er, da. Derfor skal du gå opp i den mappen, etikkmappen, og se på føre var-prinsippet, og se på risiko, og se på de der tingene der, og ellers høre på hva de foresatte sier. For det er jo da her det står, du skal, du skal, du skal. En slags påbud. Skal bidra til fred, skal bidra til det, og skal bidra til det. Men her er det da formuleringen hos Tekna som er sånn, du må selv stå, du må selv tåle, du må selv avklare, du må være modig. En slags dygdsetisk appell. Men selvsagt med innslag av konsekvensetikk, etisk tenkning og pliktetisk tenkning. Hvis vi ser på NITOS, da, som er på 219, NITOS, der har jeg skrevet respekt, for da er på en måte det de begynner med. De sier, NITOs medlemmer skal vise respekt for kolleger og samarbeidspartnere uavhengig av kjønn, livssituasjon, kultur og etnisk opprinnelse. Begynner med respekt. Og så er det klammeparentes med prikker i, det betyr at det står noe der som han har utelatt. NITOs medlemmer skal vedkjenne seg sitt faglige ansvar og utføre sitt arbeid i henhold til anerkjente kvalitetsnormer. Vedkjenne seg sitt ansvar, det er at du skal, ja, jeg tar ansvaret på meg. Jeg skal følge de forpliktelsene jeg tar på meg, og jeg skal bruke de kvalitetsnormene som finnes, ISO, hva det nå er, og noe deutsche industrinormal, og alt som skal. Sånn. Det som du får plikt til å gjøre som fagperson, da. Og så står det oppført punkter. Videreutvikle egen kompetanse og sjur for den. Utføre pålagte. Dele kunnskapen med kollegaer. Være overvåken for og så videre, og så videre, og så videre. Altså, det siste punktet. Unngå forhold som kan påvirke egen objektivitet i relasjon til kunder og leverandører. Hva er det? Det er faren for å bli korrumpert. Og liksom, her var en deilig middag, og her var en leverandør som hadde tatt spanderbuksene på, ikke sant? Og det var dyre viner og alt slags mat som du bare ville ha, og dessert og kaffe og er vekk. Jeg vet ikke, jeg. Det er jo en undersøkelse som Kjelsberg viser til, som sier at av de skandinaviske landene så er Norge det mest korrupte. Nå vet ikke det er sterk grad av korrupsjon i skandinaviske land, men i Norge så liker en å tenke på seg selv som helt ukorrupt. Men det er mer, hva skal en si, snusk og korrupsjon i den betydningen der, enn det en egentlig tenker på. Og det brenner snart å komme i en situasjon. Det er gøy og morsomt, og så plutselig. Det er ikke det at du får beskjed om at, men du legger liksom godviljen til. Og ja, nei, det var en hyggelig kar. Sånn, det fester seg. Sånn, nesten ubevisst. Og det er det som ligger i det. Unngå forhold som kan påvirke egen objektivitet i relasjon til kunder og leverandører. Og så er det dette som er interessant. NITOs medlemmer skal vise respekt for samspillet mellom teknologi og menneskelige verdier. Dette uttrykket, teknologi og menneskelige verdier. Hva er det? At teknologien må legges opp slik at den står i et innvendig forhold til menneskelige verdier. At den bidrar til å bedre kårene for menneskene. Da. Og passer på da. Ja, det for selv studerer det litt, det er jo bare et utdrag, kan du si, for å gi en smakebit, og det blir jo ikke aktuelt før du kommer i en jobb, men da er den tingen der, å undersøke de etiske retningslinjene, en god plass å begynne, hvis en vil følge opp sitt ansvar. En annen ting som da Kjelsberg tar opp, er dette med bedriftenes samfunnsansvar, CSR. Kritikken mot sånn, altså det er en forkortelse for Corporate Social Responsibility, CSR. Som etter hvert er blitt innarbeid i privat sektor, som en, sånn holder han seg med, Corporate Social Responsibility. Det betyr i praksis at bedriftene utarbeider en egen etisk katalog, egne etiske retningslinjer, a la de der til Tekna og NITO, og at de har planer for hvordan de skal være synlige i offentligheten som etisk ansvarlige samfunnsaktører. Og av kritikerne så blir det fremhevet at sånne CRSC, Corporate Social Responsibility, er at de er, citat, grep som bedrifter tar for å unngå offentlige reguleringer av aktiviteten deres, citat slutt, og at det er en, citat, rene PR-grep hvor selskapene iverksetter symbolske, men synlige tiltak, samtidig som hovedaktiviteten deres trekker en annen vei, citat slutt. Kjelsberg 2017, side 320 står det på. Et eksempel i norsk sammenheng som står i læreboka er en reklamekampanje som den gang Statoil Hydro, senere Statoil, nå Equinor, kjørte for å såkalt grønnvaske sin egen profil, sin egen virksomhet. Og du ser bilder av kampanjen etter de på side 320. Og da ble klaget inn for Forbrukerrådet i 2008 av Natur og Ungdom, som fikk medhold i at kampanjen var et brudd på markedsføringsloven. De ser liksom at det er noen slepebåter som drar en sånn... du vet, før så bretter med melkekartonger. Er det noen som husker det? Du har bretter melkekartonger. Hvem har bretter? Har du bretter melkekartong? Er det noen som bretter melkekartong lenger? Du gjør det. Bare av gammel vane. Det ble jo avslørt at alt dette havner jo bare i den samme store forbrenningsovnen uansett. Men de lagde det til at de var grønne, og melkekartongene var blitt grønne, og det var grønn natur, og alt var grønt. Det er ikke sant? Og så noen, alle må gjøre litt, og noen må gjøre mer, og vi gjør mer, for vi har satset på sant, fornybar energi. Og så hovedtyngden er jo fossilt brensel, la oss bare si det. Så da fikk de altså medhold, Natur og Ungdom, i at dette er å gå over streken. Og sånn sett så kan du se at det finnes noen vaktbikkjer som passer på reklamebransjen når den blir for drøy. Og nå har reklamebransjen selv fått sine egne etiske retningslinjer. Da synes jo kanskje noen er litt sånn, ja vel, de skal også begynne med, de firmaene som lager disse reklamekampanjene for de andre, de skal nå ha sine etiske retningslinjer, ja, bukken og havresekken. Men altså, det er en realitet. Og det kommer sigene inn over de, så jeg har undervist på reklameskole, og da var det eksamensoppgavene, etiske retningslinjer i reklamebransjen. Ja, så det kan jeg følge med på. Hvem blir felt sånn for å bryte markedsføringsloven? Jeg har ikke lov til å... markedsfører helt urimelig. Altså. Den har ikke lov til å sammenligne seg med andre heller, egentlig. Vårt. Du kan ikke si cola er bedre enn Pepsi. De må si noe annet. De må liksom lage en sånn at folk skjønner det. Sånn som i Bergen, for mange herrens år siden, så var det ikke lov med ølreklame. Så, så hver gang Hansa skulle annonsere at nå var det juleøl i butikkene, så stod det «Julebrusen er kommet!» Og da skjønte alle at nå er den på plass. Nå er jo den tid forbi. Nå er det jo all slags øl året rundt hele tiden. Så et annet kritisk forhold får du fra juridisk hold. Altså Joel Bakan, en kanadisk jusprofessor, sier at lovverket i Vesten i realiteten slår bommen ned og gjør det umulig, citat, for store selskap å ta grep som går utover inntjeningen, selv om disse ville være bedre for samfunnet. For samfunnet rundt, citat slutt, sier Kjelsberg på side 321. Og for et tydeligere ideologisk ståsted hevder Milton Friedman at forretningslivet bare har ett egentlig samfunnsansvar. Og da tar vi en pause, så ser vi på sitatet når vi har hatt pause i et kvarter, som er tilbake igjen her kvart over. Ja, det er litt sent på dagen. Men nå er det siste etappe for i dag. Milton Friedman, kjent økonom i den nyliberalistiske tradisjonen. Sammen med en som heter Friedrich Hayek og noen andre, så la han grunnlaget for den typen økonomitenkning som har rådet helt fram til den finanskrisen. Så nå er det begynner å røre på seg blant økonomene med den neoliberale dogmatiske tanken om at og den ser dere her, dere kan lese det. Forretningslivet har ett og bare ett samfunnsansvar, å bruke sine ressurser og gå inn i aktiviteter som kan øke profitten til selskapet så lenge det opererer innenfor spillets regler, det vil si deltar i fri konkurranse uten svindel eller bedrag. Og det er jo dette siste som er ankepunktet mot finanskapitalen, sånn som den har stelt seg, særlig i USA, da, med sånne subprime-lån og råtne boliglån. Forsøket på å selge ut risikoen. Sant? Futte risikoen vekk fra seg selv og overføre den på et uoversiktlig system. Men da er ankepunktet mot denne her public management-typen, sånn at de skulle ha en slags corporate social responsibility. Da tror ikke hverken juristen eller økonomen på det. Men til da sier da de som satser på dette at det er ikke noen motsetning mellom inntjening og samfunnsansvar. Og et eksempel på et sånt samarbeid som kan ses på som en sånn corporate social responsibility. Det som jeg har vært borte i da, er et samarbeid mellom Høgskolen Kristiania, Selvåg Eiendom og Astrid Fearnley-museet. Det samarbeidet går ut på det at ok, og Selvåg har en sånn samfunnsprofil, de har en sånn samfunnsoppdrag som de da knytter seg til. Og det har også Astrup Fearnley som et privat museum. Så samarbeidet med Høgskolen Kristiania, som er en reklameskole, en marknadsføringshøgskole, har alliert seg med Selvåg Eiendom og Astrup Fearnley museum. Det er tydelig forankret i Selvågs samfunnsoppdrag og Astrup Fearnley-museets profil som et offentlig, privat museum som har veldig høyt anerkjent, godt anerkjent. Og samt og da er en intensjon om å bygge et godt omdømme for høgskolen sin, Høgskolen Kristiania, de som står bak da. Resultatet skal bli en kunstnerisk presentasjon av ideen om å skape Tjuholmens første lysfestival. Så det er en lysmester og forskjellige folk som jobber på høgskolen, to særlig, som da drar studentene inn i dette prosjektet, så de får være med hele veien ifra planleggingen, iverksettingen, liksom selve framføringen, nedmonteringen, og tilbake igjen da til en presentasjon for høgskolen Kristiania. Så da er det sånn, som de sier på engelsk, mutual benefit. Altså alle tjener på det. Og da kan en si, ikke så nøye om det er et PR-stønt også. En har jo denne saken med Samtidsmuseet og søstrene Fredriksen, det vet den store rederen, som da sier at det kan få låne vår kunstsamling i 10 år. Og så kan dere lage forskning, og så kan dere lage. Og da kritikerne sier da at ja, det er jo klart de gjør, for da vil jo verdien av denne samlingen stige i og med at det kommer forskning, så de får på en måte en gratis verdistigning ved å si at dere kan få låne den fantastiske kunsten vår. Og så er det jo kunstsiloen i Kristiansand, har dere kanskje hørt om? Noen hørt om den? Nei, men de skulle lage en gammel silo, grunnsilo, om til kunstmuseum, for det var en rik mann med masse norsk og skandinavisk kunst som gjerne ville ha en plass å utstille det ut, og så ble det litt sånn folk ikke så veldig fornøyd med at det blir ordnet på bakrommet sånne avtaler med den og den og Høyre og Kristelig Folkeparti og alle sånn, og derfor så kjørte disse her demokraterne da som er Vidar Kleppe, en tidligere FRP-mann, de kjørte veldig på det her misnøyen som folk legger for dagen når det gjelder denne måten å drive politikk på, at det kommer en rik mann og sier kan ikke med, og så skal kommunen putte i penger, så skal private aktører putte i penger, så skal det bli kunst, og så skal det bli masse utvikling utifra det. Men altså, dette eksempel som jeg tar her ifra i år, da, et prosjekt som jeg har vurdert, som jeg mener er forsvarlig. Og da, på grunn av at det er et studentprosjekt inne i bildet, og det er et rimelig budsjett. Så, og Selvåg holder noe på med sine ting, uansett hvordan snur og vender på det. Så ber at noen får noe ut av det, da tenkte jeg, når jeg vurderte det i alle fall. Ja, det fjerde punktet, da er altså arbeidsliv, etikk og diskriminering. Jeg skal hoppe over altså våpenindustrien og tobaksindustrien og dette med planlagt foreldelse. Det er jo noe som mange irriterer. Altså, jeg har jo en sånn gammel iPod før alt var iPhone. Sånn. Den virker fremdeles, men batteriet er jo, virker jo ikke. Så jeg kan ikke bruke den, jeg kan ikke ta den med ut, for den bare slår seg av og dauer hele tiden. Og så er det ikke noen måte å få ut musikken av den på heller. Sånn. Den er for gammel. Og så sånne en legger inn i et produkt sant? En dødsdato så å si, på batteriet eller gjør det så vanskelig å åpne det opp at du er nødt til å gå på et spesialverksted for å få gjort det en ting som du sikkert enkelt kunne gjort åpne et deks eller tatt et batteri og putte et annet inn, ikke sant? Også sånne design-fiffleri, ikke sant? Sånn der, nei, vi lager også vår egen plugg og den kan bare, vi som har den kan bare bruke sånn, altså, dette der. Det irriterer folk så gøy. Og da er en sånn del av tingene som blir tatt opp i læreboka, som jeg har holdt utenfor denne framstillingen, for det vil jeg holde i linje i det etiske her. Og da skal det handle litt mer da, om HMS, varsling, ytringsfrihet og diskriminering. Altså, da handler det om forhold på arbeidsplassen og konflikter som kan oppstå der, mens de andre tingene handler om problemstillinger av etisk art som reiser seg i tilknytning til det produktet som blir laget eller produsert eller selgt. Da. At det er noe fiffling med det. Da. Men nå altså arbeidsliv, etikk og diskriminering. Altså, helse, miljø og sikkerhet. Er det noen som har vært tilsatt en plass? Det er jo mange. Den skal jo egentlig ha en sånn HMS ansvarlig på en arbeidsplass, og det skal være et system, og det er arbeidsgiver sitt ansvar at det kommer til opplæring, og da er det et system, sier Kjelsberg, hvor produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser på side 330. Og hvordan det systemet blir satt opp på den enkelte bedriften i den enkelte virksomheten, er selvsagt avhengig av hva slags virksomhet som en driver, og hvor stor bedriften er. Universitetene er jo kjempesvære, men de produserer jo, ja, altså det er jo ikke noe industriproduksjon i den forstand, og selv om noen sammenligner det med det, det er sånn løpende bånd produserer kandidater. Men det er et HMS-problem der, om jeg skal si det sånn, så det er jo ansvaret ligger hos arbeidsgiver til å følge opp arbeidet systematisk, og HMS-opplæring er opplovpålagt. Det skal være et verneombud til å ivareta tilsattes interesse, og i bedrifter med over 50 ansatte skal det i tillegg være et arbeidsmiljøutvalg, et AMU, og verneombudet ser til at HMS-arbeidet blir utført trygt, at det blir utført og at det blir fulgt opp. Og HMS-ansvarlig har myndighet til å stoppe arbeidet, altså rett og slett si, nei, stoppe, dersom det er umiddelbar fare for liv og helse. på Universitet Nord for ikke så lenge siden, så gikk altså HMS-ansvarlig inn og sa, nei, dette her, nå må vi bare stoppe arbeidet, for dette er stor påtjening. De vil legge ned, ikke sant? Nesten da. Og da grep altså miljøansvarlig inn der, HMS-ansvarlig. Dette arbeidsmiljøutvalget deltar i planleggingen av HMS-arbeidet og følger med på hvordan arbeidsmiljøet er. Altså et arbeidsmiljø, det er jo... Ja, på sykehjemmet er det mange damer som er tilsatt, og i bygningsbransjen er det mange menn som er tilsatt, og andre plasser er det mer blanding. Det er ulikt hvordan arbeidsmiljøet kan ta seg ut, og det gjelder å passe på. Jeg skal komme tilbake til det litt etterpå, men det er altså et utvalg der det er over 50, dette arbeidsmiljøutvalget. Og så er det bedrifthelsetjenesten, som mange bedrifter kobler seg på, særlig i sånne bransjer der det er risikofylte arbeidsoppgaver som blir utført, og de plikter å knytte seg til bedriftshelsetjenesten. Men det er mange andre som gjør det også, fordi, selv om de ikke er pålagt da, fordi dette bedriftshelsetjenesten er en slags faginstans, og en rådgivende rolle har det da i forebyggingen. Så det synes mange er praktisk å ha, så kan sende det til legen, ikke sant? Og dette er del av det som Kjelsberg snakker om som det norske arbeidslivssystemet da. Den enkelte ansatte har også ansvar. Den enkelte ansatte har både rett og plikt til å bidra til helse, miljø og sikkerhet. Som det heter, sitat, til at tiltak blir gjennomført, delta i organisert vernearbeid, følge verneinstrukser og sikkerhetsrutiner, og melde fra til arbeidsgiver om feil. Og da leder til neste punkt, nemlig det som heter varsling. Varsling skjer, og Kjelsberg gir eksempel på at det er en god del varsling, og noe av det blir følt opp, og noe av det blir ikke følt opp. Problemet oppstår ofte når det ikke blir tatt tak i det av ledelsen. For en skal altså følge linjo, som det heter. En skal gå til nærmeste overordnet og melde ifra. Og så skal vedkommende gå til sin overordnet. Og da skal det presumptivt altså, skje noe. Og når det ikke skjer noe, så er det ofte problemene oppstår. Sånn som ikke blir tatt tak i av ledelsen, av varsel. Det kan være så enkle ting som at en medarbeider kanskje er litt for si på flasko, eller det kan synes ut at ja, det er litt mye skofting. Altså, det er jo en slags fisling, da, eller en slags anmelderi, men altså, det er fare for arbeidsmiljøet. Da, sant? Så du har en plikt som HMS-ansvarlig til å melde deg inn, men så kan det jo være god Tommy med sjefen. Ikke sant? Ja, det er han. Ikke noe å snakke om. Sant? Og så kan det balle på seg med ting, så, og da er det at det blir fare for utfrysing og trakassering. Og da har jeg selv vært vittne til hvordan en medarbeider som sakte... Det begynner med at en klarer ikke helt å fylle opp arbeidsforpliktelsene sine. Og i stedet for å gjøre noe mer, altså, av en eller annen grunn, ikke sant? Helsemessig, eller det er for mye arbeid, så blir det å skjøve på det, og skjøve på det, og så blir det ikke å ta tak i det i tide, og så får du lov til å lage gruff, sånn dårlig stemning, sånn at det brer seg en sånn, nei, du vet. Og så blir vedkommende småtrakassert. Ja, hvor ble det av den artikkelen som du skulle skrive for 10 år siden? Eller sånne små giftige stikk. Da, for liksom å, for, sant? Det oppfølges også som urettferdig at det ene får den ene sjansen litt til den andre, og bare liksom, mens det andre må slite for føde for oss, eller på den måten. Og så plutselig løser en problemet ved å flytte vedkommende ut av synet inn på en annen avdeling, borti, inn i en krå, sånn, her kan du sitte her, for du er kontor for deg selv her, nedpå her. Sånn, ut av synet, ut av sinn. Men det er jo ikke noe egentlig måte å løse problemet på. Og så får dette utvikle seg sånn at det blir helseproblem ut av det. Utfrysing og trakassering er ikke så uvanlig som en kanskje skulle tro. En kan da også komme i den situasjonen at en får dårligere evaluering på sånn vurderinger. En skal jo ha en medarbeideravtale, og en skal liksom måles og veies og vurderes, og pluss og meget bra, eller nei, dette var ikke så bra. Så hvis en er varsler, så kan en komme i den situasjonen at en ufortjent altså, blir evaluert dårligere, og så blir en sett til å gjøre mindre interessante oppgaver. En ganske vanlig sånn straffemetode. For noen år siden så var det... Nei, glem det, jeg må komme gjennom stoffet. Men det er altså ikke ukjent, og en sånn ubehagelig straffemetode som noen sjefer finner det for godt å bruke. Da. Og så kan det faktisk da enda med oppsigelse. Varsleren blir rett og slett oppsagt. Mange varslere rapporterer at hvis de hadde på forhånd visst at det skulle føre så mye trøbbel med seg, så hadde de aldri i livet varslet om kritikkverdige forhold. Mister jobben og blir svartelista. Får ikke jobb igjen. Da går ryktet. Ikke han. Ikke hun. Her er den såkalte varslingsparagrafen i arbeidsmiljøloven. Det er altså lovfestet, og det ble innstrammet og skjerpet i 2006. Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten. 1. Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Det er altså en rett du har. Loven er klar. Arbeidstakers fremgangsmåte ved varsling skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndighet eller andre offentlige myndigheter. Hva ligger det her? Jo, at det må skje på rett måte. Arbeidstakers fremgangsmåte ved varsling skal være forsvarlig, og da blir det gjenstand for fortolkning. Hva er forsvarlig? Så hvis du er min nærmeste overordnet, jeg går til deg, og så sier det ingenting. Tvert imot begynner jeg å få mye mindre interessante oppgaver, og liksom merker at dette var ikke noe særlig populært, altså. Og så prøver jeg å gå til en annen instans, gå over, som de sier i Bergen, hvorfor gå til rævholdet når du kan gå til hovet? Altså gå til en høyere sjef, da. Men det hjelper ikke. Så her er det, og der er det, der må du være veldig påpasselig der med å gjøre det på rett måte. Men bakdelen med det er jo at hvis sjefen ikke er den rette sjefen, og det ikke tar det videre, eller at du får repressalier av ulike slag på grunn av dette, hva gjør folk da? Hva gjør folk da? De gjør sånn, og så ut i media på en eller annen måte. Hysj, ikke si det, men ikke si at det var jeg som sa det. Men som via, det kom for å gjøre den og den, så kom det oppslag i Dagbladet, eller Aftenposten, eller en eller annen plass. Så det er liksom da, ok, du vet at her ligger en fare, hva gjør du da? Finn en annen kanal. Og da undergraver systemet, så en burde ikke egentlig gi slipp på dette her. Det tredje punktet, da arbeidsgiver har bevisbyrden for at varslingen har skjedd i strid med denne bestemmelsen, altså at den skal være riktig. Så her er det lagt inn sterke føringer i lovverket som gir arbeidstakeren et sterkt varslervern. Allikevel så skjer det sånne ting som dette. Brannmester Frode, 48, ble oppsagt på grunn av varsling. Mister rett og slett jobben for han varsler om kritikkverdige forhold. Men Frode Nergård vant rettssaken og skal nå tilbake som brannmester i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Men da må du gjerne stå på. Og det sto i den reportasjen der at brannsjefen gråt i retten. Et eller annet sånt. Det blir også et drama. Sånt. Det blir sånn såpeopera ut av det. Og det er vanskelig å komme tilbake i en sånn. Ja, du vant, men hva så liksom? Men då gjelder det å være sterk og trygg da. Det ser ut som han klarer seg. Ja, det et eksempel på at det kan enda med oppsigelse, men det kan også da vinne i retten. Det er bare da at det er en veldig lang og hard kamp, så en må gjøre seg sine disposisjoner, som det heter. Så er det ytringsfrihet. Ytringsfrihet på jobben. Jeg kan sette opp sånne motsetninger, ene versus det andre. Ytringsfrihet versus lojalitet til arbeidsgiver. Altså en har som borger i Norge ytringsfrihet. Ytringsfrihet skal finnes det. Også på arbeidsplassen. Men en er underlagt noen regler som sier at en også har en lojalitet til arbeidsgiver. Du ser at disse to tingene henger sammen, varsling og ytringsfrihet. Så det er feil måte å gå til media. Sant? Det er rett måte å gå til nærmeste overordnet. Men du har også ytringsfrihet, så du kan uttale deg. Men då har du också detta med att starkare och starkare föringar blir lagt för arbetsgivare i det begreppet lojalitet. Vad betyder det? På det som nu är blivit universitet i Sørøst-Norge så blev det brudulje för att de tillsatte inte fick lov till att säga något annat i offentligheten om universitetet än som det var den officiella versionen. Närmast sånt det blev stoppat då de fick inte veta då för att de tillsatte mobiliserade men det kom ett sånt förslag ifrån ledelsen om att en skulle ha en sån lojalitetserklaring. Det är sånt som amerikanske sant du tar en eller annan högt på strå i ett eller annat snuskeri fanteri grejer och så blir det ordnat i en minnlig sant du skriver under på att du ska aldrig säga något om detta här till någon och så får jag en miljon. Ja, så brukte jeg opp den millionen, og så søren heller. Trenger noen millioner til. Så da skriver jeg bok, ikke sant? Men da kommer rettsapparatet. Du har skrevet her. Sant? Det noen som har sett den dokumentaren om Michael Jackson, om de to som levde i... Du har sett den. De ble jo offer for en sånn klausul, sant? De hadde sagt først at nei da, han var helt vare, det har ikke skjedd noe med oss, så vi skrev under på det, og så kom de til retten senere, og da brukte jo advokaten det for alt det var verdt, ikke sant? Men det er nå i amerikansk sammenheng. Her er det også blitt mer, sant? Og et eksempel fra nyere tid som ofte blir henvist til nå, er den såkalte Eikrem-saken. En av mine kollegaer på NTNU, Han snakket med Reset, dette her nye medieselskapet som noen har laget til, ikke sant, som blir sagt å være på høyre side. Så hadde han sagt noe om innvandrere, og at de kanskje kom fra en plass der de hadde andre normer enn oss, da, at det da kanskje kunne ha en betydning for hvordan de oppførte seg når de kom her. Det var på en måte såpass banalt. Og da fikk han masse kjeft, og han hadde ble kalt inn på teppet, og det mange mener at noen ble sett munnkurver på, han skulle sette sov og seg i karantene, og at det var helt i strid med det som instituttet der sto for. Og han sa noe som var helt på tvers av det som de sto for, det som var gode, ja, det som han egentlig var forpliktet til å lære til studentene sine, da egentlig forstand. Men og så var det fram och tillbaka, det är inte så länge sedan, ett halvt år eller något sånt. Ett år. Så detta är aktuella saker, styrka lovverk versus image, märkevaring och kommunikation. Detta hänger ju samman med detta här corporate social responsibility grejen att den lagar i utsida som är väldigt flott och så själva men har styrka lovverket ifrån 2006 och gett värde till varslarna så kommer det i större och större grad in sån nu det måste hetas att med det måste vara sånt att med kommer få ett dåligt namn och rykte. Vi måste ha något plätt på oss. Så därför som man stoppar det. Och så man binda upp medarbetaren i såna lojalitetserklaringar och system för att ge poäng att den får att få liksom karriärväg hvis en uppfyller vissa såna kriterier och sånt och de kan då etableras på en sån måte att det och säga si något negativt eller ufördelaktigt om egen bedrift i offentligheten det förer till att alltså en blir mött med en form för sanksjoner, som ikke da er offisielle, men bare sånn underhånd. Så merkevaring og bygge, merkevarebygging og kommunikasjon, som PR da. På den ene siden styrker lovverk, på den andre siden behovet for å framstå som plettfri. Og så er en tredje ting som ikke Kjelsberg nevner, men som er en aktuell sak. Må ytringsfriheten vike for inkludering? Jeg skal komme tilbake til hva det er snakk om. Om litt. Bare ta diskriminering, sånn at du får en oversikt over det. Bare se på de begrepene. Det er rasisme, kjønn og aldersdiskriminering. Rasisme er et betent spørsmål, og Kjelsberg er inne på det at det, en trenger ikke være rasist sånn i egne øyne, men en kan, så å si, på bakken av fordommer og forenklinger, der bruker han denne Daniel Kahneman, som jeg viste for dere forrige gang. At man har fordommer, ikke sant, og at man handler i forhold til dem. Så relativt uskyldig, men det betyr at noen er veldig opps på dette her, og andre er totalt uoppmerksomme på at det kan være rasistisk. Jeg er ikke rasist. Sånn. Og så er det noen som er flinke til å trekke det rasistkortet. Ja, du er rasist! Sånn. Så en må unngå da, unngå å komme inn i sånne falske motsetninger, falske konflikter, og, men være opps på at også dette er et tema, rasisme, etnisk diskriminering. Også kjønn. Kjønn er et tilbakevendende tema. Mitt institutt i Trondheim står jo nå midt oppe i en sak der de lyste ut 10 sånne stillinger. Jeg fikk en av de, og så var det jo damer som søkte selvsagt, men til slutt så var det 10 menn som fikk de. Altså det vil si 2 stillinger som førsteamanuensis og 8 stillinger som exfil-lærer med lektorstillinger, sånn som jeg har. Og da ble det oppvask for at det viser seg at det er ikke for at folk har vond vilje, men for at det er noe som i systemet er sånn at det virker. Plutselig står du der med 10 menn. Og sånn uoppmerksomme på, eller kan du si, hva er de strukturelle faktorene her, og hva er mer sånn, hva skal du si, ubetenksomhet, og hvordan skal en håndtere det? Begge deler må håndteres. Aldersdiskriminering er jo også noe som er et tema. Altså, en skal jo egentlig gå av med pensjon når en er 68. Og i min bransje så er det vanlig til at en får stå til 70, men da er det stopp. På universitetet, da blir du emeritert, og da, hvis du er heldig, så får du en liten kontorkottplass, så kan du komme og gå der. Men du har ikke noe, du er pensjonist, ikke sant? Og det andre må slippe til, og så videre. Men det fører jo også til at sånne som er på min alder, da, litt over 50, får vanskeligere og vanskeligere situasjon i arbeidsplassen. Selv om kompetansen blir bedre og bedre, så blir du jo eldre og eldre, og da ser de på sånn 53 år gammel. Nei. 33, ja. Sånn. Så det er også en sånn ubevisst, eller mer eller mindre sånn, ja, men ikke det sånn at bedre yngre opp, sånne arbeidstakere, det kan mer sånn data, og de er mer oppegående, de er litt mer svultne på ting. Sånn. Men de gamle er bare sånn sirump og begynner å få litt sånn mage, og jeg går nå bare der, liksom. Tøfler og går jeg. Men det er ikke sånn, de sier det på meg. Rask og frisk. Nei, så det er et tema, de ser de der. Så er det der med hvor fordommene kommer ifra. Der nevner Daniel Kahneman. Ta og kikk på det. For det viser seg at dette er det som heter det snøgge eller det raske systemet. Vi feller dummer hele tiden. Sånn? Det er effektivt. Pjong, 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 pjong. Han er sånn, hun er sånn, du er svart, du er hvit, du er sånn, blablabla. Og det er ikke noe vondt i det. Det er ikke vond vilje eller vondt meint. Men det er sånn, og det må man håndtere. Og da finnes det da, kan en også bruke Daniel Kahneman til, så sier, aha, stopp en hal, vent litt. Jeg feller den dommen, men la meg gå inn i det treige systemet og undersøke saken. Hva er det egentlig det beror på? Det kan være at det har med diskriminering å gjøre på bakgrunn av sånne hurtigslutninger som det raske systemet gjør. Her skal jeg vise noe. Her Christian Gundersen. Han professor I biologi på Universitetet I Oslo, og han høyt på banen I alle sånne saker der han lukter at det kan kanskje være en bølling med, eller roting med ytringsfriheten. Så alle ytringer som lovlige bør være lovlige på universitetet, sier professor Christian Gundersen. Så at den ikke skiller mellom hva som lov til å si I offentligheten, og så skal du ha en sånn safe spaces, eller at det skal være no platforming på universitetene, for dette kommer vi fra amerikanske universiteter. Sier professor Christian Gundersen. Han mener det humanistiske fakultetet burde være mer bevisst I denne saken. Mener ytringsfridom vært kneblet I ny handlingsplan, og da sett opp mot inkludering. Det ser lenker der. Vi må se hva de sier. I et forslag til ny handlingsplan for mangfold og likestilling ved det humanistiske fakultetet HF ved Universitetet I Oslo, har de siste vekene vært ute på høring ved alle eningene på fakultetet. I et innlegg I Aftenposten reagerer Gundersen på retorikken og hevder at den I forslaget sett ytringsfridom opp mot rausleik, altså det raushet, og inkludering. Han viser til særskilte formuleringer I forslaget. Her den. På HF skal det være høyt under taket, rom for ytringsfrihet og faglige diskusjoner, samtidig som fakultetet skal være raust og inkluderende. Så, raust, ja, det noe galt med det nå da? Raust og inkluderende, ikke det bra da? Jo, men hva det som ligger bak da? Raust og inkluderende, det han, kanskje han overreagerer, det vet ikke jeg. Men han en vaktbikkja da, I egne øyne, for ytringsfriheten på universitetene. Og jeg tilknyttet et annet universitet, ikke bare NTNU, men også Oslo MET, og det jo et mangfoldsuniversitet, sier de. Og der det inkludering, og der det alle sånne gode ting. Og da det en del sånn, hva det egentlig det betyr? Hva det, sant? Det sånn at vi ikke får lov til å si bestemte ting? Ja, det var et eksempel som veldig aktuelt, det kom I Krono I dag. Og her også et oppslag for Krono. Dette jo da ministeren vår, Iselin Nybø, åpner for debatt om etablering av nasjonale varslingsnemnd for overgrepssaker. Diskutere felles varslingsnemnd på trakassering. Da det jo kanskje først og fremst seksuell trakassering en tenker på, og kanskje I forlengelsen av denne såkalte Langeland-saken. Har du hørt om den? En historieprofessor I Stavanger, som sendte slibrige meldinger til kvinnelige samfunnsdebattanter og andre. Og ja, til slutt så måtte han gå ifra jobben. Han hadde gjort så mange tåsende ting. Sørgelig. Men da brakte da dette på banen som et tema I akademia og alt det, seksuell trakassering. Og de har nylig hatt en undersøkelse som viser at det ganske mange, og også trakassering av utlendinger som jobber I norske universiteter og høyskoler, varsler om trakassering. Og det kan være små ting som man ikke tenker på, ikke sant? Et eksempel var at det, ja, på en arbeidsplass på et institutt på et universitet, så var det plutselig mange tyskere. Og da kom det plutselig masse sånne vitser om hit, lærer og tyskerne og plikt og masse sånt, sånne hint, ikke sant? Kanskje bare litt veint som en morsomhet, men det ikke så morsomt for den som skal sitte og høre på dette her som tysk og kjenne seg liksom dukka da. Men det, ikke ta det så alvorlig, det må være litt, ha litt humør, ha litt humor, ikke sant, det du sier. Men da vil han altså diskutere det, og Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ikke fremmed for forslaget om å etablere en nasjonal varslingsnemnd for overgrepssak og trakasseringssaker for universitet og høyskoler. Ja. Vi må få slutt på trakassering og overgrep, og vi må ha god oppfølging av de tilfellene der det likevel skjer. Jeg har ikke grunnlag for å ta stilling til om en felles nemnd en god idé, men vil selvsagt diskutere det og eventuelt andre tiltak. Med sektoren, sier Nybø til Krono. Så nå det på trappene altså et nasjonalt organ for, som skal behandle trakasseringssaker, overgrepssaker, kanskje det som en prøver å få bukt med, som er større oppmerksomhet om nå etter MeToo enn det har vært før, men det har vært velkjent, altså. Ja, det var en rask gjennomgang av de tingene jeg synes er viktige i disse to kapitlene. I denne sammenhengen hvor det handler om etikk, altså. Det forholder dere aktivt til disse punktene her. Nå har dere de. Her er avslutningen min. Av den gode ingeniøren kreves det mange ting. Kulturkunnskap, vern mot fristelsen til å jukse og etisk kompetanse i profesjonsspørsmål, eller profesjonsetiske spørsmål og arbeidsliv. Det er det jeg koker det ned til, de tre punktene. Og da summerer opp det jeg har sagt. Men så vil jeg føye til en ting. Fem ansatser til en teknologietikk med utgangspunkt i spørsmålet, altså hva er den gode ingeniøren? Det første er dette skillet mellom er og bør. For ikke så mange år siden så tenkte ikke en på at ingeniørene skulle ha noe etisk ansvar annet enn for sitt eget fag. Et faglig ansvar, altså det er mitt gebet, men hva de da bruker mine ting til, eller, det er ikke mitt ansvar. Men den situasjonen er forbi. Det er ikke lenger sånn at en med handen på hjertet kan gjøre da skille mellom faglig kompetanse og etisk kompetanse. Og dermed så kan en si at den faglige dyktiges ansvar må suppleres, sånn at ingeniørens ansvar nå gir oss en ingeniøretikk i utvidet forstand, som er da Kjelsberg her snakker om i disse to kapitlene. Men det følger noe mer med det moderne teknologiske samfunn. Og det er at det er også slik at tingene former oss. De konstruerte tingene handler i en viss forstand. Du kan si at en bru er jo død ting. Sant? Men den legger jo føringer for hvordan vi oppfører oss. Og selv om den kan være konstruert helt etter boka, ofte er den jo ikke da når den kollapser, da, men det er jo eksempel på det nå nylig. Brus og kollapser, og så er det mange som dør. Og det har i hvert fall konsekvenser. Og det som jeg har fokusert på er jo autonome våpensystem. Og da er det i alle fall opplagt at de konstruerte tingene handler i en viss forstand. Hvis de kan ta egne beslutninger om å drepe. Så om det er litt søkt å si at ja, stolen handler med meg når jeg setter meg på den. Det er jo litt søkt, ikke sant? Du later som om, ja, det er bare du som handler, men stolen handler med deg. Så, ja, det er litt søkt. Men det er ikke så langt ifra da til å tenke at, ok, drone, autonome våpensystem, selvkjørende biler, hva gjør vi med da? Og da går ut over ingeniørens ansvar som i utvidet forstand, som fagmann og skikkelig menneske, sant? Både som musiker og menneske, så er det der jeg kommer ifra. Både som ingeniør og menneske. Det er ingeniøretikken i utvidet forstand. Men nå får en altså dette innover seg som har med autonome ting. Altså de tingene en konstruerer, de er da sånn at de handler i en viss forstand tilbake. En ny situasjon. Så da må vi tenke over da, hvis vi skal tenke omkring en teknologietikk. Og så er det forholdet mellom natur og teknologi som vår andre natur. Og da er det særlig da med kjernekraft og fornybar energi, ikke sant? At teknologien er i en viss forstand vår andre natur. Vi lever med teknologien og i teknologien slik Cro-Magnon-menneskene levde i og med naturen. Men vi har jo også den første naturen, uberørt natur som vi kaller den for. Den naturlige naturen. Den er da helt avhengig av et kjempedigert system av teknologi. Og mange i dag snakker om at vi lever i en tidsalder antroposen. Den foreløpig siste av de moderne verdenene i viss forstand. Da, der menneskelig innflytelsen på miljøet, altså gjennom teknologien og energiforbruket, er så stor at den kan sammenlignes med geologiske krefter som platetektonikk og vulkanutbrudd. Menneskene flytter mer jordmasse nå enn da alle elvene gjør det samme. Sånne scenario peker jo på mennesket, men det peker altså på samvirket mellom vår natur, den første naturen, og vår natur, den andre naturen, teknologien. Da lager vi en helt annen etisk situasjon. For hvem er det egentlig som har ansvaret for dette? Noen sier ja, det er menneskeheten. Andre sier ja, men det er britene med sin industrielle revolusjon. Og så kom, sant? Vi skal henge bjeller på en katt, så må det være de som faktisk har utnyttet og faktisk har skapt dette systemet. Men poenget er at det nytter ikke hvor en legger skyld hen. Vi må løse det problemet med klodens oppvarming. Samme hvem som har skyld i det, så må vi sette innsatsen inn på det. Og hvordan skal vi da lage? Hva skal vi da satse på? Fornybare ressurser, kjernekraft. Problemet er altså for mange da. CO2 og forbruk av fossilt brensel, så vi må stoppe med. Så da har vi kommet ut ifra den situasjonen at ingeniøren har bare ansvar for sitt fagområde og alt det andre verket. Nei, den er utvidet. Den har utvidet ingeniøretikk, som omfatter de tingene jeg har snakket om i dag. Nei, og så kommer den ut i den situasjonen at hei, her, det er et steg til her. Tingene handler med oss og former oss, og da må vi også da ta ut innover oss i hva det betyr for ingeniøren da. Og så er det menneskeheten. Jeg har skrevet her laboratoriet uten vegger, for at alle de tingene vi gjør sånn i dag, mikroplast og sånt, det er jo egentlig gigantiske eksperiment som burde vært beholdt innenfor laboratoriets dører. En del som en kunne forutsett, altså, og som kanskje ikke er noe problem, men som kanskje er et problem, vi vet ikke helt, vi får se. Og da har ført til at han har oppnevnt etiske komiteer, ikke sant? Sånn at den har et slags overvåkingssystem som omfatter hele samfunnet. Og i siste ende så handler det om menneskehetens fortsettelse da. Og laboratoriet uten vegger er altså den situasjonen vi er i, at moderne teknologi lar seg ikke sperre inne, for å si det sånn. En ting er utslipp, ikke sant? Men altså nanopartikler er det kanskje noen som har hørt om, ikke sant? Og de renner ut i, går inn i, sant, alle de økologiske systemene, og vi vet ikke hva konsekvensene er. Men som Fred Johansen sa på åpningsforelesningen, ingeniørene skal ikke fokusere på problemene, de skal fokusere på løsningene. Så da sier jeg takk for i dag, og takk for at dere holdt ut. Nå gjør vi oss, nå er det kvelden. Ha det til deg som har følt det på streamingen også.